Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Türksat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşidəcəyik? Leyla Yunus və Arif Yunusun məhkəməsi bugün başlamalı idi. Qeyri-müəyyən səbəbdən təxirə salındı. Vəkil Elçin Qəmbərovla söhbət. Avropa oyunları çempionu aldığı 150 min manat mükafatı nəyə xərcləyəcək? Milli Bankın uçot dərəcəsi 3%-dir. Onda niyə Komersiya Bankları krediti 30%-lə verir? Və Azadlıq Live-də günün sualı: Azal biletlərinin qiyməti niyə uçur? Facebookda və internet səhifəmizdə forumda fikrini bölüş, Azadlıq Life-da sənin də fikrin olsun. Bütün bunlar barədə az sonra, hələlik isə Azadlıq Life-da xəbərlərin sırasıdır. Dünyada və Azərbaycanda baş verən əsas hadisələr. Mikrofonda Vaqif Məmmədli.
Moskvada ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrlərinin Rusiya Xarişlər Nazirinin müavini Georgi Karasin ilə görüşü başlayıb. Görüşü olubdu. Daha doğrusu görüşdə Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli yolları müzakirə olunub. İyulun 20-21-də həmsədrlərin bölgəyə növbəti səfəri nəzərdə tutulur. Onlar iyulun 20-sində Ermənistanda, 21-də isə Azərbaycanda olacaqlar. Məqsəd Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin növbəti görüşünü təşkil etməkdir. Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev isə bu arada Ermənistanı danışıqlar prosesini boykot eləməkdə ittiham eləyib. Ermənistanda kriminal diktatura rejimi öz xalqını əzir, xalqın hesabına varlanır. Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin əlində heç bir irəliləyiş yoxdur deyə prezident vurğulayıb. İlham Əliyev bunu iyulun 13-də Nazirlər Kabinetinin 2015-ci ilin birinci yarısının yekunlarına dair iclasda çıxış eləyərkən deyib. Prezident bildirib ki, Ermənistan sadəcə danışıqlar prosesini boykot edir və məsələni maksimum uzatmağa çalışır. 24 ölkədən olan 95 vəkil Azərbaycan hakimiyyətinə həbs olan hüquq müdafiəçisi İntiqam Əliyevi azad etməyə çağırıblar. Onların prezident İlham Əliyevə göndərdikləri məktubda İntiqam Əliyevin məhkəmə prosesinin sənəd və materiallara çıxışın məhdudlaşdırılması da daxil olmaqla prosedur pozuntularla keçirildiyi bildirilir. Məktubda həmçinin İntiqam Əliyevin saxlanma şəraitinin onun səhhətinə pis təsir göstərdiyi, xroniki baş ağrısı, əsəb gərginliyinə nəzər çəkdiyi və bu günədək ona lazımi tibbi xidmət göstərilmədiyi bildirilir. Vəkillər Azərbaycan hakimiyyətinin fundamental humanitar prinsiplərə hörmətlə yanaşmağa və İntiqam Əliyevə lazımi tibbi xidmət göstəriləcəyinə təminat verməyə çağırırlar. Həbsdə olan jurnalist Xadicə İsmailin işi üzrə ittiham aktı məhkəməyə göndərilib və hazırlıq iclası iyulun 22-sinə təyin edilib. İşə Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində hakim Ramirla Allahverdiyevə sədrliyi eləyəcək. Xədicə İsmail ötən il dekabrın 5-də başqasını özünü öldürmə əddinə çatdırma ittihamı ilə həbs olunub, sonradan ona qarşı vəzifə səlahiyyətlərini aşma, vergidən yayınma kimi başqa ittihamlar irəli sürülüb. Bu ittihamlara rədd edilir. Həbsinin fəaliyyəti ilə bağlı olduğunu deyir. Həbs olan hüquq müdafiəçisi Leyla Yunus və həyat yoldaşı politoloq Arif Yunusun məhkəməsi isə təxirə salınıb.
Hüquq müdafiəçisi Leyla Yunus və həyat yoldaşı politoloq Arif Yunusun iyulun 13-ünə təyin edilən məhkəməsi təxirə salınıb. Proses iyulun 15-də Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində davam edəcək. Leyla və Arif Yunuslar dələduzluq, qanunsuz sahibkarlıq, vergidən yayma və sənədlərin saxtalaşdırılmasında ittiham olunurlar. Onlara qarşı dövlətə xəyanət ittihamı isə ayrıca icraata götürülüb. Sülh və Demokratiya İnstitutunun direktoru Leyla Yunus ötən il iyulun 30-da, politoloq Arif Yunus isə avqustun 5-də həbs olunub. Onlar ittihamları rədd edir və həbslərinin fəaliyyəti ilə bağlı olduğunu deyirlər. Amnesty International təşkilatı onları vicdan məhbusu kimi tanıyıb. Azərbaycan hakimiyyəti isə dəfələrlə bildirib ki, ölkədə siyasi və vicdan məhbusu yoxdur.
Xəbərləri davam etdiririk. Avrozon ölkələrinin liderləri Yunanıstanla yeni xilas paketi barədə ilkin razılıq əldə ediblər. İyulun 13-də Brüsseldə əldə olunan razılaşmada ciddi islahatlar və təcili yardım nəzərdə tutulur. Avropa Şurasının prezidenti Donald Tusk razılaşmadan sonra deyib:
Today we had only one objective, to reach an agreement.
Bugün bizim yalnız bir məqsədimiz var idi. 17 saatlıq danışıqlardan sonra razılıq əldə etmək və nəhayət biz buna nail olduq. Bu qərar Yunanistanın Avropalı tərəfdaşlarının dəstəyi ilə relsə qayıtmasına şans verir.
On track with the support of European partners.
Donald Tusk. Beynəlxalq kreditorların şərtlərini ağır sayan yeni Yunanistan hökuməti iyulun 5-də ölkədə referendum keçirdi və əhali şərtləri rədd elədi. Bundan sonra ölkə default və avrozonadan çıxmaq təhlükəsi ilə üzləşdi. İraq hökuməti iyulun 13-də ABŞ-dan ilk F-16 döyüş təyyarələri, qırıcı təyyarələr alıb, Bağdadın şimalındakı Balat hava bazasına 4 belə təyyarə düşüb, inib. İraqın Müdafiə Nazirliyi bəyan edib ki, məqsəd İraq ordusunun imkanlarını, peşəkarlığını artırmaqdır. İraq Birləşmiş Ştatlara 36 təyyarə sifariş edib, müqavilənin ümumi dəyəri 65 milyon dollardır. Amma təyyarələrin göndərilməsi İslam dövləti yaraqlarının ötən il ölkənin böyük ərazilərini ələ keçirməsindən sonra təhlükəsizlik baxımından dayandırılmışdı. İraq ordusu iyulun 13-də Anbar vilayətini geri almaq üçün İslam dövləti qrupuna qarşı iri miqyaslı hücumə başlayıb. Müdafiə və birgə operativ komandanın sözçüsü Yahya Rəsul Abdullah.
İntalaqat fəcrə hadəl yəvm fəssə'al xamisə
İyulun 13-ü səhər saat 5-də anbarın azad edilməsi uğrunda əməliyyat başlayıb. Ordu qüvvələrimiz, şiələrdən ibarət Haşid Şabi birləşməsi, xüsusi təyinatlı polis qüvvələri və anbar qəbilələri azadlıq əməliyyatına başlayıb və müəyyən edilmiş hədəflər üzrə hərəkət
edirlər.
Yahya Rəsul Abdullah, hazırda İraq və Suriyanın bir çox bölgələri İslam dövləti qrupunun nəzarətindədir. Viyanada İran və 6 dünya ölkəsi arasında danışıqlar davam etdirilir. Tərəflər iyulun 13-də yekun razılaşma əldə etməyə cəhd göstərir, amma İran Xarişlər Nazirinin müavini Abbas Araqsi bildirib ki, bugün və ya sabah axşama dək bütün məsələlərin razılaşdırılacağına təminat verə bilmir. Bir sıra məsələlər hələ də həll olunmamış qalır və onlar həll olunmayınca biz razılaşma əldə olunduğunu deyə bilmərik, deyə o vurğulayıb. Amma o razılaşma əldə olunacağına sonda ümidlə yanaşdığını bildirir. Çinin Xarişlər Naziri Wang Yi isə iyulun 13-də jurnalistlərə bildirib ki, razılaşma üçün yenidən vaxt qoyulmamalıdır, bu vaxt təxirə salınmamalıdır. İran Prezidenti Həsən Ruhani isə tərəflərin razılaşmaya çox yaxın olduqlarını deyir. Söhbət İranın nüvə proqramını dondurması, əvəzində ona qarşı beynəlxalq sanksiyaların aradan qaldırılmasından gedir. Qərb hesab edir ki, İran gizlicə nüvə silahı üzərində işləyir, Tehran ittiham rədd edir, nüvə proqramının dinç məqsədlər üçün nəzərdə tutulduğunu deyir. Macaristan Serbiya ilə cənub sərhəddinin ilk hissəsində hasar çəkməyə başlayıb. Associated Press agentliyinin məlumatına görə bunu iyulun 13-də Macaristan hökuməti bəyan edib, tikinti işlərini hərbiçilər aparır. Macaristanla Serbiya arasındakı sərhəddin uzunluğu 175 kilometrdir. Hasarın hündürlüyü təxminən 4 metr olacaq. Məqsəd qasqın axınının qarşısını almaqdır. Ölkənin Xarişlər Nazirliyi hər gün ölkəyə qanunsuz yollarla təxminən 1000 qasqın gəldiyini deyir. Amma hökumətin sözçüsü bu tikinti işlərinin, yəni sərhəddə çəkilən divarın müvəqqəti xarakter daşıdığını deyir. Təksə bu il Macaristana məlumatlara görə 80 minə yaxın qasqın keçib, onların əksəriyyəti Suriya, İraq və Əfqanistandandır. Və sonda Rusiya Prezidenti Vladimir Putin ilin 13-də Daxili İşlər Nazirliyində 110 min nəfərin ixtisar edilməsi barədə fərman imzalayıb. Fərmana əsasən Daxili İşlər orqanlarında milyona yaxın əməkdaş qalmalıdır. Fərman iyulun 13-dən qüvvəyə minib. Rusiya bunu büdcə xərclərini ixtisar eləmək üçün, azaltmaq üçün edir. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Azadlıq Live proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Bugün hüquq müdafiəçisi Leyla Yunus və politoloq Arif Yunusun məhkəməsi başlanmalı idi, ancaq qeyri-müəyyən səbəbdən təxirə salındı. Vəkil Elçin Qəmbərovla söhbətə qulaq asaq.
Elçin məmi, bugün məhkəmə olmalı idi və yəqin ki, siz artıq istintaq materialları ilə tam tanış olmuşsunuz, cinayət işinin materialları ilə. Necədir vəziyyət? Bütün bu materialları yekun necə qiymətləndirirsiniz?
Tanış olandan sonra biz müdafiəçilər də, Leyla xanım da belə bir qənaətə gəlmişik ki, cinayət işi materiallarında ona qarşı sürülən ittihamlara dair heç bir sübut yoxdur və verilən irəli sürülən ittihamlar da əsassızdır. Belə bir vəziyyətdə bununla bağlı müvafiq vəsadət də qaldırılıb bir tərəfdən İstintaq orqanlarında, yəni işin yekunu ilə bağlı Leyla xanımın əməlləri də cinayət tərkibi olmadığına görə onun barəsində cinayət işinə xitam verilməsi ilə bağlı və sırat qaldırılmışdır. Hər halda bizə mənfi cavab verildi istintaq orqanlarının. Təbii ki, biz bu məsələni yenidən məhkəmənin hazırlığı icrasında qaldıracaq.
Bugün niyə təxirə salındı iclas?
Bu bizə bəllidir.
Növbəti iclasdan ümumiyyətlə məhkəmə prosesindən gözləntiniz nədir?
Məhkəmə prosesindən gözləntiniz yalnız, biz yalnız ədalət istəyirik. Yəni, qanuna uyğun hökum istəyirik. Əgər bunlara riayət olunsa, Leyla xanımın azadlaşmağı heç bir problem olmayacaq.
Sizin üçün nə dərəcədə inandırıcıdır Leyla Yunus, Arif Yunusun məhkəmənin sonunda bəraət alacağına nə dərəcədə bir güman yeri var mı ümumiyyətlə?
Azərbaycan reallıqları nəzərə alsaq, bəraət yəni, hükmənin çıxarılması, mən özüm kimi istəyirəcələr qurmuram. Ancaq onu deyə bilərəm ki, hər halda azadlıqdan məhrum etməmək cəzası da bizim üçün bir tələb olardı.
Dövlətə xəyanət ittihamının ayrıca icraata keçirilməsini necə qiymətləndirirsiniz? Sizcə ümumi prosesə bunun necə təsiri olacaq?
Dövlətə xəyanətlə bağlı ittihamın ayrıca icraata yönəlməsi əlbəttə ki, bizimizə gələn məhkəmə prosesində vəziyyətimizi xeyli dərəcədə yaxşılaşdırır. Yəni, belə deyək, yüngülləşdirir. Qanunda bu belə hallar nəzərdə tutulub, işin həcmi böyük olduğundan yaxud da ki, başqa amillərə görə cinayət işi ayrılır və ya xitam verilir, ya dayandırılır, ya da istifadə aparılır. Yəni, bu təcrübədə dolan bir şeydir. Qanunda da bu nəzərdə alınır, belə hallar.
Sizin gözləntiniz nədir? Məhz bu ittiham dayandırılacaq, xitam veriləcək, yoxsa davam etdiriləcək?
Mənə gəlir ki, dövlətə xəyanətlə bağlı cinayətin perspektivi yoxdur.
Leyla və Arif Yunusların ikisinin məhkəməsinin birləşdirilməsi, bir keçirilməsi, bunu necə izah eləmək olar hüquqi baxımdan? Yəni, bu belə də olmalıydı mı?
Belə də olmalıydı. Bu ilk gündən üstün taqda da bunlar bir yerdə gedirdilər, bu cinayət bir cinayət idi. Yəni, ayrı-ayrı cinayətləri gördü ki, bunlar hansısa bilirlər, hansısa mərhələdə bilirlərsin. Sadəcə olaraq mətbuatda və yanlış belə bir fikir gelmişdir. Bu ayrı iş idi, bu sanablar bir təhsildir, bir keçirdir. Belə də ilk gündənlər bir cinayətçi olub və belə də davam edir.
Son olaraq, nə vaxt görüşmüşsünüz Leyla xanımla? Durumu necədir?
Durumla bağlı, yəni, vəziyyət belə stabil olaraq ağırdır, pisdir. İndi yenə də belə gözlərində bu zəiflənə davam edir. Qaraciyərin bu parçalanma prosesi gedir. Yəni, vəziyyət belə asası deyil.
Bəs özünün bu cinayət işinə materialları ilə tanışlıqdan sonra bu məhkəmə öncəsi bir fikirləri, mesajı var mı?
Onun fikri yalnız budur ki, heç bir cinayət tərəfindən nəinki tərəfindən ümumiyyətlə nəinki əməllərini ümumiyyətlə belə bir cinayət hadisəsi belə baş verməyib ki, buna görə bir cinayət qaldırılsa. Və özünün baxmayaraq ki, səhəti ağırdır. Ancaq əhval ruhiyyəsi məhkəmdir.
Məhkəmədə Leyla və Arif Yunusların təqsirsizliyini sübut edəcək etmək üçün kifayət qədər dəlil sübut toplaya bilmişsiniz mi? Yəni, var mı əlinizdə lazım o materiallar?
Sözsüz kifayət qədər əsaslarımız da var, sübutlarımız da var.
Bunu vəkil Elçin Qəmbərov deyir, Leyla Yunus və Arif Yunusun məhkəmə prosesi barədə. Azadlıq Live-da günün sualını xatırladım. Bugün Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev də Nazirlər Kabinetinin iclasında aviabiletlərin qiymətinin yuxarı olmağından öz narazılığını bildirdi. Azadlıq Live-da günün sualı belədir ki, aviabiletlərin qiymətləri niyə uçur? Sirac Həsənov, Fuad Məmmədov yazır ki, Azal elə bir qurumdur ki, xaricdə oxumağa gedən tələbəsindən yox, olimpiya oyunlarına görə gələn xaricilərə biletlərdə 50% endirim eləyir. Nə gözləyəsən belə şirkətdən? Haqqı Sayğılı yazır, tək səbəbi monopoliyadır. 15 il əvvəl ilk işə başladığım vaxt Türk Hava Yolları ilə İstanbula gedib gəlmək üçün bir maaşımı yəni $1000 vermişdim. Övlad acısı kimiydi. Sonra bir çox şirkət quruldu. İndi $100-a gedib gəlirik. Əmir Oruczadə yazır, adı azaldı, amma yaman çox alırlar, çünki milləti soyurlar. Dəniz Nur yazır, sustuqca hələ çox şeylər uçacaq. Vüqar Novruzov yazır, yəqin pulsuz gələn 6000 idmançının hesabına görə. Samir Alimov yazır, Azərbaycanda turizmin yox səviyyədə olması elə aviabiletlərin uçan qiymətləri ilə əlaqədardır məncə. Nərmin Amişova yazır, millət sustuqca hələ çox uçacaq, biz sustuqca onlara da sərf eləyir, qiymət birdən minə qalxır. Babbalacı ölkə özünü güclü ölkələrlə müqayisə etməyə çalışanda belə olmalıdır, yorğanımıza görə uzatmırıq ayağımızı. Tərlan Ağazadə yazır, heç şübhəsizdir ki, bizlərə əziyyət olsun deyə azalı bizlərə bəli olaraq göndərirlər. Günay Məhərrəmli yazır, valla niyə bahalaşır deyən yoxdur. Amma ki 17-sindən sonra artacaq deyirlər. Səbəb isə yoxdur. Kefləri belə istəyir yəqin. Rövşən Verdiyev yazır ona görə ki, haramzada ölkədir. Nizaməddin Babayev yazır, bilet ucuz olsa millət qaçar, ona görə bahadır, kasıb ala bilmir, qalıb burada. Sevgi yazır, mən ayın 19-undan 3-ünə kimi Bakı-Bodrum Bakı biletini 2100 manat aldım ekonom klasa. Bu bir faciədir, ona görə də başqa ölkələrə ancaq başqa aviaşirkətlə gedirəm. Üstəlik də biznes klasla, çünki onlara dəyməz o qədər pulu vermək, haramları olsun. Cavablar çox dolarla sizi tanış eləyəcək. İndi isə kreditlərin qiymətinə keçirik.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azərbaycanda təkcə aviabiletlər yox, kreditlər də bahadır. Milli Bankın uçot dərəcəsi 3%-dir, onda niyə kommersiya bankları krediti 30%-ə verir? Onu da xatırladım ki, keçən həftənin sonu Milli Bank uçot dərəcəsini 3.5%-dən 3%-ə saldı. Bu kreditlərə hansı təsiri göstərəcək? İqtisadçı Samir Əliyevlə söhbətə qulaq asaq.
Yəni, məsələn, ibarətdir ki, banklar kredit vermək üçün bir sıra mənbələrin istifadə edirdi. Məsələn, bunlardan biri əhalidən cəlb edilən əmanətlərdir, biri xarici bankların cəlb edilən resurslardır, biri də mərkəzləşdirilmiş kreditdir. Yəni bu mərkəzləşdirilmiş kredit adlanır və Mərkəzi Bank banklara uçot stavkası, uçot dərəcəsi altında həmin krediti verirdi. Yəni əvvəl 3.5% idi, sonra azalmadan sonra 3%-ə düşdü və düşünürəm ki, bundan sonra yəni banklar Mərkəzi Bankdan 3% həddi ilə deməli həmin mərkəzləşdirilmiş krediti ala biləcəklər. Problem nədədir? Yəni mərkəzləşdirilmiş kreditlərin həcmi getdikcə artır. Hazırda 4.2 milyarda çatıbdır. Belə götürəndə kredit qoyuluşunda bu vəsaitlərin həcmi təxminən 20%-dir. Avropa ölkələrində, Amerikada, Yaponiyada və digər ölkələrdə də oxşar addımlar atılır. Çox dərəcəsi lazım olanda artırılır, lazım olanda azaldırlar. Bu hansı halda azaldırlar? Misal üçün, ölkədə iqtisadi aktivlik zəif olanda, ölkə iqtisadiyyatı tənəzzülə gedəndə iqtisadi aktivliyi artırmaq üçün Mərkəzi Bank uçot dərəcəsini azaldır, aşağı salır. Hansı ki, biz bunu müşahidə edirik həm Amerikada, həm Yaponiyada, həm də Avropada müşahidə edirik. Yəni, diqqət yetirsəz, yəni görərsiniz ki, orada 0.25%-dir. Bu, mahiyyətlə ibarətdir ki, Mərkəzi Bank aşağı faizlə banklara pul verir ki, banklar həmin pulu yönəlsinlər iqtisadiyyata, həm vətəndaşlara, həm də istehsala və iqtisadiyyata pul kütləsi daxil olur. Yəni insanların pula, ucuz pula əlçatanlığı artır. Həmin vəsaiti yönəldirlər iqtisadiyyata və bununla da canlanma əmələ gəlir. Mərkəzi Bank görəndə ki, inflyasiya səviyyəsi həddindən artıq yüksəkdir. Bu halda iqtisadi aktivlik həddindən artıq çoxdur. Bu halda uçot dərəcəsini qaldırır ki, belə deyək, biznesin, əhalinin ucuz kreditə əlçatanlığı azalsın. Bu addım atmaqla Mərkəzi Bank inflyasiya dərəcəsini, yəni əgər yüksəkdirsə onu aşağı salmaq siyasətini yürüdür. Azərbaycanda, yəni çox təəssüf ki, çox dərəcələri əhəmiyyətli dərəcədə dəyişsə də, yəni həm artırılanda, həm də azalanda bunun bazara bir təsirini görə bilmirik. Misal üçün deyim ki, 2008-2009-cu illərdə bu qlobal böhran zamanı çox dərəcəsi Azərbaycanda bir il ərzində 15%-dən 2%-ə qədər endirildi. Yəni 2% qədər göründüyü kimi böyük bir rəqəmdir. Ancaq bunu biz bazarda hiss edə bilmədik. Yəni kredit faizləri məlum oldu ki, ucuzlaşmayıbdır. İndi də 3.5-dən 3% salınması, yəni 0.5%-dir. Təxminən faiz bəndidir. Yəni bu da düşünürəm ki, bazara təsir göstərməyəcək. Bunun əsas səbəbi heç də bütün bankların mərkəzi bankın kreditlərini əlçatanlığı olmamasıdır. Yəni çox az sayda banklar var ki, onlar mərkəzləşdirilmiş kredit Mərkəzi Bankdan ala bilir və onlar həmin vəsaiti kifayət etməli də bilir. Və bütün bankların əlçatan olmaması sonda onu gətirib çıxarır ki, ölkədə yəni uçot dərəcəsinin iqtisadiyyata təsir imkanları çox məhduddur. Söhbət ondan getmir ki, Mərkəzi Banka tutaq ki, burada ayrı sessizliyə eləyir. Məsələ onda deyil. Məsələ ondan ibarətdir ki, bank qanunvericiliyində də var ki, mərkəzləşdirilmiş krediti almaq üçün müəyyən bir normalar var. Həmin normalara cavab verməlidir. Yəni, Mərkəzi Bankın tələbləri var ondan bağlı. Həmin tələblərə cavab verən banklar mərkəzləşdirilmiş kreditlərdən yararlana bilərlər. Yəni, bir sıra banklar var ki, onlar həmin kreditlərdən belə deyək, həmin tələblərə cavab verə bilmirlər. Həmin şərtləri icra edə bilmədiklərinə görə də Mərkəzi Bankdan kredit ala bilmirlər. Yəni əsas səbəb budur. Yəni problem bankların öz tərəfindəndir. Düşünürəm ki, Mərkəzi Bank müəyyən bir güzəştə girə bilər. Bu şərtləri bir qədər yüngülləşdirər ki, daha çox bankın bu kreditdən yararlanması imkanı olsun, mümkün olsun. Yəni əks halda yenə də indiki kimi bir neçə bank bu vəsaitdən yararlanacaq və nəticədə də biz bazarda hər hansı bir dəyişiklik müşahidə edə bilməyəcəyik.
Bunu iqtisadçı Samir Əliyev deyir. Emirli Bank uçot dərəcəsini 3.5%-dən 3% endirdi. Nəyə görə bu kreditlərin faizlərinə təsir eləmir? Samir Əliyevlə kredit faizlərinin niyə qalxması barədə də söhbət etmişik. İmkan olsa verilişin sonunda bu barədə də onun fikirlərini dinləyəcəyik. Onu da deyim ki, bugün Azərbaycan mediasında yayılan məlumatlara görə keçən həftənin sonunda Mərkəzi Bank sədri Elman Rüstəmov Komersiya Banklarının rəhbərləri ilə görüşdə onlara bildirib ki, kreditlərin maksimal faizi 29-u keçməsin. Bu barədə rəsmi açıqlama yoxdur, ancaq Azərbaycan mediasında bu barədə yazılır ki, 29%-dən çox olmamalıdır. Elman Rüstəmov belə deyib. Azadlıq Live-da günün sualına gələn cavablardan yenə bəzilərini oxuyum. Nəyə görə Azalın biletlərinin qiymətləri uçur? Bugün Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev də Nazirlər Kabinetinin toplantısında aviabiletlərin eləcə də oteldə qalmaq haqqlarının yüksəkliyindən narazılığını bildirib. O deyib ki, turist cəlb eləmək üçün bunların qiymətini aşağı salmaq lazımdır. Azadlıq Live-da gələn cavablardan oxuyum. Aqil Cavadov yazır, rüşvətxorluq və onun nəticələri həmişə aktual olacaq. Eldaniz Rüstəm yazır, vaxtında qanadı yolunmayan quşu sonra tutmaq çətin olur. Aska Müsəlova yazır, Gürcüstandan gedin, orada biletlər su qiyməti nədir? Bugünkü verilişdə elə bu barədə də danışacaq. Hansı biletlər ucuzdur, xaricə getmək istəyənlər hansı yolu seçsələr, hansı aviaşirkətləri seçsələr daha yaxşı olar.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir gerileme müşahidə eləmişik.
bir dənə qarını qoyulayım. Bu mədənin yanında da üç qarı qalacaq.
Gəlsin piyanı bağlasın, bizi töksünən qəyirsən. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Azalın qiymətləri ilə digər aviaşirkətlərin qiymətlərini müqayisə etmişik. Bu barədə az sonra danışacağıq. İndi isə Avropa oyunları çempionlarının, eləcə də mükafatçılarının aldıqları qonorarı nəyə sərf eləyəcəkləri barədə söhbətə qulaq asaq. Məsələn, Avropa oyunları çempionu üstdə 150 min manat mükafat alıb. Onlar bu pulu biznesə mi qoyacaqlar və yaxud nəyə sərf eləyəcəklər? Reportaja qulaq asaq.
Prezident tərəfindən də oldu, Olimpiya komitəsindən də oldu. Allah ki, idmanımla bağlı olar nə olarsa. Özümə, idmanıma gələcək inşallah.
22 yaşlı karateçi Firdovsi Fərzəliyevin keçən ay Bakıda keçirilmiş ilk Avropa oyunlarında qazandığı təkcə qızıl medal olmadı. Azərbaycan hökuməti ona 150 min manat pul mükafatı da verdi. İlk Avropa oyunlarında birinci yeri tutmuş hər bir idmançıya 100 min manat prezident, 50 min manat Milli Olimpiya Komitəsi, onun məşqçisinə 50 min manat prezident, 25 min manat Milli Olimpiya Komitəsi mükafat verdi. İkinci yeri tutanlar 50 min və 30 min, üçüncü yeri tutan idmançı 30 min və 20 min pul mükafatı alıb. Firdovsi Fərzəliyev deyir ki, bu pulu ancaq idmançı karyerasına sərf etməyi düşünür.
Cavanım, idmanım haqda düşünürəm. Başqa bir şey fikirləşməmişəm.
Xüsusilə Olimpiya oyunlarında ilk 3 yeri tutan Azərbaycan idmançılarına hökumət neçə illərdir iri məbləğdə pul mükafatları ayırır. Elə sonuncu 2012-ci ildə London yay Olimpiya oyunlarında prezident qızıl medal qazanan idmançıya 400 min manat, gümüş medal qazanana 200 min manat, birinci medal qazanana isə 100 min manat ayırmışdı. İdman şərhçiləri bildirir ki, bəzən məbləğin yüksək olması idmançıda biznesdən məşğul olmaq fikri yaradır. İdman şərhçisi Coşğun Eldaroğlu deyir ki, həmin pulu biznesə yatıran idmançı idmanı arxa plana keçirir.
Böyük pullar alanda idmançı karyerasından yəni diqqət azalır. Çünki birdən-birə varlanır. Böyük pullar idmana, Azərbaycan idmanının danışıram əslində çox diqqət qazandırmadı. Çünki idman prinsiplərinə əməl olunur. Avropa oyunlarında da. Yəni idman prinsiplərinə o qədər əməl olunur. Bu yarışlarda da medalın sayının çox olması hələ idmanın inkişafını göstəricisi. Çünki medalın yarısını legioner qazanır. Yəni güya bir tərəfdən stimuldur. Amma mən baxıram ki, beynəlxalq yarışlarda, ki, Olimpiya oyunlarında qral qazanan, xüsusi fərqlənən idmançılar belə deyir, kariyerasının ardı gəlmir. İdmançılar sanki yarışa çıxmaqla xüsusi imkaz əldə etməyə çalışır. Ona görə onun ardı gəlmir.
Coşqun Eldaroğlu'nun fikrincə bəlkə də buna görədir ki, Azərbaycanda iki qat Olimpiya çempionu yoxdur. İdmançı idmandan imtiyaz gözlədiyi üçün qazandığı uğuru ikinci dəfə təkrarlaya bilmir. Milli Olimpiya Komitəsinin vitse-prezidenti Çingiz Hüseynzadə isə pul mükafatlarının idmançıları həvəsləndirmək üçün verildiyini bildirir. Avropa oyunlarının başqa bir qızıl mükafatçısı Ayhan Mamayev deyir ki, mükafat kimi aldığı pulu biznesə yatıran idmançıya normal münasibət göstərir, ancaq özü biznes haqda düşünmür. Qazandığı pula isə ev alacaq.
İstəyirəm ev alım. Qalanına da ki, yəni qalsa xeyir işlərə xərcləyərəm. Vallahi indi hərə pul qazanmaq istəyir. Yəni pulu qoyursan ki, sonra o pulu götürəsən. Hərə bir cür yəni pul qazanmaq istəyir. Yəni pis baxmıram, normal. Yox, mən elə idmançılardan deyiləm. Mənim elə qabağda bir 7-8 ilim var və nə qədər ki canım suludur döyüşəcəm. Əgər Allah sənə kömək olursa və sən bu nəticəni qazana bilərsən, sən bu nəticəni deməli bir dəfə yox, neçə dəfə qazana bilərsən. Ona görə idmanı heç kim atmaz.
Avropa oyunlarında çıxış etmiş 18 yaşlı Tayfur Əliyev birinci mükafatçı kimi bu oyunlardan 50 min manat qazanıb. Deyir ki, indilik bu pulu harasa xərcləməyi düşünmür. Özünə indilik iş qurmaq fikri də yoxdur. Ancaq indilik. Gənc idmançı etiraf edir ki, növbəti dəfə iri məbləğdə pul mükafatı alarsa, özünə iş quracaq.
Nə maşın almaq üçün var, nə ev, nə iş qurmaq. Gələn yarışlar üçün mən həm də iş qurmayayım ki, bilim ki, heç nəyim yoxdur. Gələn yarışda daha da möhkəm hazırlaşım iş qurmaq üçün. Yəni, bunun üçün bilmək istəyir özümdə yaratmaq istəyir. Yəni, indidən iş qursam deyə biləcəm, arxayın olacaq, işim var. Amma işim olmasa, gələn yarışda möhkəm hazırlaşım iş qurmaq. Gələcəklərini garantiyaya almaq üçün çox düzgün bir addımdır. Heç o vaxt da fikirləşməmişəm, amma Yəqin balaza bir tikanlıdır. Belə yeyəndənsə də bir şey tapmaq olar.
Boksçu Teymur Məmmədov da Avropa oyunlarından qızıl medal, yəni həm də 150 min manat pul qazanıb. O da biznes fikrinə normal yanaşır, ancaq özünü hələ idmanda göstərmir.
Ailə puludur. Mənim atam Alan Aksakalıdır. O nə tər məsləhət görəcək, elə də bu pul istifadə olunmaz. İnkişaf nə deyir? İnkişaf mən oradan qazanıram. Mən indi ora nə abratını onu deyir. O ağıl fikirdir. Ola bilər. Mən inşallah onu unutmayacaqlar.
Oyunların birinci mükafatçısı İlahə Qasımova da hələ idmançı kimi karyerası haqda düşünür.
Belə bir fikrim yoxdur, evdə qalıb o pul hələ ki, əlbarmıram. Kim necə fikirləşir, özü də hərəkət edir. İnşallah bundan sonra davam elətdirəcəm karyeram.
Birinci Avropa oyunlarında medal qazanan Azərbaycan idmançılarına ümumilikdə 8 milyon 500 min manat pul mükafatı ödənib.
Avropa oyunlarında qonorar alan mükafatçılar bu pulları nəyə sərf eləyəcəklər? Bu barədə reportajı dinlədik. Azadlıq Live-də günün sualına gələn cavablarla tanışlığı davam etdirək. Sonra Azaldakı qiymətləri digər şirkətlərin qiymətləri ilə müqayisə edən reportaja keçəcək. Sualı xatırladım, nəyə görə Azalın qiymətləri uçur? Gülay Hüseynova yazır, Azal bunun səbəbini izah eləyib, Bakıya gələn minlərlə turisti və idmançını havaya daşımışıq. Əflatun Səfərov yazır, varlı ölkədə yaşayırıqsa bilet uçmalıdır, məmur qazansın. Azad Cahangirov yazır, Gürcüstanın iqtisadi inkişafına müsbət təsir göstərmək üçündür, gedin Gürcüstana, oradan gedin. Cavidan İsmail yazır, çünki Azal göylə gedir. Rüstəm Fikrətoğlu yazır, ölkə uçub, qiymətlər niyə uçmasın ki? Nüsrət Əhmədli yazır, qiymətlər çox aşağıdır su qiymətinə. Vüqar Mürzəyev yazır, harada qiymətlər normaldır ki, Azalda da normal olsun, az qalıb uçacaqlar. Cavablar çox dollarla tanış eləyəcək sizi, indi isə görək ki, digər şirkətlərdə qiymətlər necədir?
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Dediyimiz kimi, bugün Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev də aviabiletlərin qiymətlərinin yuxarı olmağına narazılığını bildirdi və dedi ki, burada qayda qanun yaradılmalıdır, yəni qiymətlər aşağı salınmalıdır. Nəyə görə bir çoxları Azalla uçmur, qonşu Gürcüstana gedib Tiflisdən uçurlar? Orada qiymətlər çoxmu fərqlidir?
27 yaşlı Bakı sakini Gülər Avropaya təyyarə ilə səyahətə gedəndə Bakı aeroportuna yox, Bakı dəmiryol vağzalına üz tutur. Gülər qatardan Tiflisdə düşür, sonra Tiflis aeroportundan yolculuğuna davam edir. Belə edəndə xərcimiz qat-qat az çıxır, deyə Gülər bildirir. Bakıda Heydər Əliyev adına beynəlxalq hava limanından olan uçuşlar bahadır. İyulun 13-də Nazirlər Kabinetinin iclasında Prezident İlham Əliyev də Gülərin fikrini təkrarlayıb. Dövlət başçısı aviya biletlərin qiymətini aşağı salmağı tapşırıb. Məsələ burasındadır ki, ucuz uçuşlar həyata keçirən az xərcli Pegasus, Vizeyir kimi şirkətlər Bakıya gəlmir. Müqayisə aparaq. Sentyabrın 16-23 tarixlərində Budapeştdə səfər eləmək istəyən Bakıdan Azalla bu 8.90 avroya, Gürcüstanın Kutaisi şəhərindən 89 avroya 10 dəfə daha ucuz başa gələcək. Türk Hava Yolları isə eyni bileti Azaldan 2 dəfə ucuza satır. Vizeyirlə Azalın fərqi budur ki, birinci şirkət aşağı xərclidir, yemək, içki təklif eləmir. Azal ucuz qiymət təklif edən şirkətləri ölkəyə buraxmır. Prezident İlham Əliyev bu barədə danışmayıb. Facebook istifadəçiləri də Azərbaycan Hava Yolları şirkəti Azalda qiymətlərin yüksək olmasını iddia eləyərək kampaniyaya başlayıblar. İstifadəçilər Azalın inhisarçılığına və soyğunçuluğuna son qoyaq adlı qrup yaradıblar. Qrup artıq 22 nəfər qoşulub. Qrup haqqında məlumatda deyilir ki, üzvlər yüksək bilet qiymətlərinə etiraz olaraq alternativ hava yollarının qiymətlərini kampaniyalarını yayacaqlar. Azaldan bilet almayaq, bilə-bilə aldanmayaq, deyə Facebook qrupu yazır. Facebookda həmçinin qiymətlərin azalmasına işarə olaraq az al hashtag-i yaradılıb. Müxalif Real Hərəkatının icra katibi Natiq Cəfərli hökumətə çıxış yolları təklif eləyir.
Biletlərin baha olması nəticədir. Səbəblər isə çoxdur, həddindən artıq çoxdur. Əsas səbəb təbii ki, rəqabətli mühitin olmamalıdır. Baş şəhərinin baş əsas aeroportunun Azalın idarə etməsində olmasıdır. Halbuki bir çox ölkələrdə avia şirkətlərlə aeroportun idarə olunması haqqında fərq olur. Yəni, bu tərəf şirkətlər bunu həyata keçirir ki, bir insansılıq meyilləri yaranmasın. Səbəblərindən biri avia kerosinin Azərbaycanda hansı qiymətə satılması haqqında hələ doğru dürüst bir məlumat əldə etmək mümkün olmur. Ki, avia kerosinin qiymətində niyə bahadırsa, niyə bu baş verir? Halbuki Azərbaycanın özünün neft ehtiyatları var və neft ölkəsidir. Dörd ölkəsi kimi tanınırlar. Xidmət haqqı niyə bahadır? Yəni, Azərbaycana gəlmək istəyən avia şirkətlər nəyə görə Azərbaycandan narazıçılıq edirlər qiymət haqqının, xidmət haqqının baha olduğu üçün?
Natiq Cəfərlə Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deyir ki, Prezidentin inzibati yoluna müdaxiləsi müvəqqəti nəticə verəcək azal qiymətləri sala bilər, amma bir müddət sonra yenidən qalxacaq.
Azal qiymətləri ilə digər avia şirkətlərin, o cümlədən Tiflisdən uçan avia şirkətlərin biletləri arasında fərq barədə reportajı dinlədik. Azadlıq Live-da günün sualı da bu mövzu ilə bağlıdır ki, azalın qiymətləri niyə uçur? Vüqar Mirzoyev yazır, harada qiymətlər normaldır ki, azalda da qiymət normal olsun. Onlu Vüsal yazır, uçan vaxtıdır, qoyun uçsun, uçsun və geçsin. Tərlan Hüseynoğlu yazır, İlham nə vaxtsa uçsa azalda azal azalacaq. Ulduz Uğur yazır, öz təyyarələrini oxşuyur. Bəhruz Orucov yazır, rəqabət olmaması səbəbindən qiymətlər uçur. Miray Abbaslı yazır, çünki bu ölkədə uçmayan tək şey bizə verilən maaşlardır. Murad Mahmudov yazır, tək avia şirkətdir, ona görə istədikləri qiyməti deyirlər. Başqaları da bazarda olanda bəlkə rəqabətə görə aşağı edərlər.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyuləyim, bu mədəni canlı da üzvarı qalmışam.
Gəlsin ki, yəni bağlasın bizi töksünən qəyizlər. Yanacağın qiyməti başıqa çansınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Azadlıq Live davam edir. Ənənəvi olaraq günün əsas xəbərlərinin icmalı.
Moskvada ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrlərinin Rusiya Xarici İşlər Nazirinin müavini Georgi Karasinlə görüşü olub. Görüşdə Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb. İyulun 20-21-də həmsədrlərin bölgəyə növbəti səfəri nəzərdə tutulur. Onlar iyulun 20-sində Ermənistanda, 21-də isə Azərbaycanda olacaqlar. Məqsəd Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin növbəti görüşünü təşkil eləməkdir. Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev isə bu arada Ermənistanı danışıqları boykot etməkdə ittiham edib. İlham Əliyev bildirib ki, Ermənistanda kriminal diktatura rejimi öz xalqını əzir, xalqın hesabına varlanır. Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində heç bir irəliləyiş yoxdur. Prezident bunu iyulun 13-də Nazirlər Kabinetinin 2015-ci ilin birinci yarısının yekunlarına dair iclasda çıxış eləyərkən deyib. Prezident bildirib ki, Ermənistan sadəcə danışıqlar prosesini boykot eləyir və bu məsələni maksimum uzatmağa çalışır. 24 ölkədən olan 95 vəkil Azərbaycan hakimiyyətinə həbs tutulan hüquq müdafiəçisi İntiqam Əliyevi azad etməyə çağırıb. Onların Prezident İlham Əliyevə göndərdikləri məktubda İntiqam Əliyevin məhkəmə prosesinin sənəd və materiallara çıxışın məhdudlaşdırılması və prosesin qapalı keçirilməsi də daxil olmaqla prosedur pozuntularla keçirildiyi bildirilir. Məktubda həmçinin İntiqam Əliyevin saxlanma şəraitinin onun səhhətinə pis təsir göstərdiyi, xroniki baş ağrısı, əsəb gərginliyindən əziyyət çəkdiyi və bu günədək ona lazımi tibbi xidmət göstərilmədiyi bildirilir. Vəkillər Azərbaycan hakimiyyətini fundamental humanitar prinsiplərə hörmətlə yanaşmağa və İntiqam Əliyevə lazımi tibbi xidmət göstəriləcəyinə təminat verməyə çağırırlar. Həbsdə olan jurnalist Xadicə İsmailin işi üzrə ittiham aktı məhkəməyə göndərilib və hazırlıq iclası iyulun 22-sinə təyin edilib. Xadicə İsmail ötən il dekabrın 5-də başqasını özünü öldürmə dinə çatdırma maddəsi ilə ittiham ilə həbs olunub, sonradan ona qarşı vəzifə səlahiyyətlərini aşma, vergidən yayınma kimi başqa ittihamlar irəli sürülüb. O ittihamlara rədd edilir və həbsinin fəaliyyəti ilə bağlı olduğunu deyir. Həbsdə olan hüquq müdafiəçiləri Leyla Yunus və həyat yoldaşı politoloq Arif Yunusun məhkəməsi isə təxirə salınıb. Məhkəmə iyulun 13-nə təyin edilmişdi, amma iyulun 15-nə keçirilib. Leyla və Arif Yunuslar dələduzluq, qanunsu sahibkarlıq, vergidən yayma və sənədlərin saxtalaşdırılmasında ittiham olunurlar. Onlara qarşı dövlətə xəyanət ittihamı isə ayrıca icraata götürülüb. Leyla və Arif Yunuslar ittihamları rədd edir və həbslərinin fəaliyyətləri ilə bağlı olduğunu deyirlər. Amnesty International təşkilatı onları vicdan məhbusu kimi tanıyıb, Azərbaycan hakimiyyəti isə dəfələrlə ölkədə siyasi və ya vicdan məhbusu olmadığını bildirib. Avrozon ölkələrinin liderləri Yunanıstana yeni xilas paketi ilə bağlı Afina ilə ilkin razılıq əldə ediblər. İyulun 13-də Brüsseldə əldə edilən bu razılaşmada ciddi islahatlar və təcili yardım nəzərdə tutulur. Avropa Şurasının prezidenti Donald Tusk bundan sonra bildirib.
Today we had only one objective. To reach an agreement after...
Bugün bizim yalnız bir məqsədimiz var idi. 17 saatlıq danışıqlardan sonra razılıq əldə etmək və nəhayət biz buna nail olduq. Bu qərar Yunanistanın Avropalı tərəfdaşlarının dəstəyi ilə relsə qayıtmasına şans verir.
On track with the support of European partners.
Donald Tusk. Avropa liderləri razılaşmanı alqışlayıb, amma bəzi rəsmilər xəbərdarlıq eləyib ki, bu sadəcə layihədir və Yunanistan ciddi islahatlar aparmalıdır, keçirməlidir. Beynəlxalq kreditorların şərtlərini ağır sayan yeni Yunanistan hökuməti iyulun 5-də ölkədə referendum keçirdi və əhali şərtləri rədd elədi. Bundan sonra ölkə default və avrozonadan çıxmaq təhlükəsi ilə üzləşdi. İraq hökuməti iyulun 13-də ABŞ-dan ilk F-16 döyüş təyyarələri alıb. Bağdadın şimalındakı Balad hava bazasına 4 belə təyyarə inib. İraqın Müdafiə Nazirliyi bəyan edib ki, məqsəd İraq ordusunun imkanlarını artırmaqdır. İraq Birləşmiş Ştatlara 36 belə təyyarə sifariş edib. Müqavilənin ümumi dəyəri $65 milyon. Amma təyyarələrin göndərilməsi İslam dövləti yaraqlarının ötən il ölkənin böyük ərazilərini ələ keçirməsindən sonra təhlükəsizlik baxımından dayandırılmışdı. İraq ordusu iyulun 13-də Anbar vilayətini geri almaq üçün İslam dövləti qrupuna qarşı iri miqyaslı hücuma başlayıb. Müdafiə və birgə operativ komandanlığının sözçüsü Yəhya Rəsul Abdullah.
İntalaqat fəcrə hadəl yəvm fəssə'al xamisə
İyulun 13-ü səhər saat 5-də anbarın azad edilməsi uğrunda əməliyyat başlayıb. Ordu qüvvələrimiz, şiələrdən ibarət Haşid Şabi birləşməsi, xüsusi təyinatlı polis qüvvələri və anbar qəbilələri azadlıq əməliyyatına başlayıb və müəyyən edilmiş hədəflər üzrə hərəkət
edirlər.
Yəhya Rəsul Abdullah. Hazırda İraq və Suriyanın bir çox bölgələri İslam dövləti qrupunun nəzarətindədir. Viyana'da İran və 6 dünya ölkəsi arasında danışıqlar davam etdirilir. Tərəflər iyulun 13-də yekun razılaşma əldə etməyə çalışırlar, amma İran Xaricilər Nazirinin müavini Abbas Araqçı bildirib ki, bugün və ya sabah axşama dək bütün məsələlərin razılaşdırılacağına təminat verə bilməz. O qeyd edib ki, bir sıra məsələlər hələ də həll olunmamış qalır və onlar həll olunmayınca biz razılaşma əldə olunduğunu deyə bilmərik. Amma o, razılaşma əldə olunacağına ümidlə yanaşdığını qeyd edib. Çinin Xaricilər Naziri Wang Yi isə iyulun 13-də jurnalistlərə bildirib ki, razılaşma yenidən təxirə salınmamalıdır. İran Prezidenti Həsən Ruhani isə tərəflərin razılaşmaya çox yaxın olduqlarını bəyan edib. Söhbət İranın nüvə proqramını dondurması və əvəzində ona qarşı beynəlxalq sanksiyaların aradan qaldırılmasından gedir. Qərb hesab edir ki, İran gizlicə nüvə silah üzərində işləyir, Tehran ittihamı rədd edir və nüvə proqramının dinç məqsədləri üçün nəzərdə tutulduğunu deyir. Ukrayna prezidenti Petro Poroshenko radikal millətçi qrupun üzvləri ilə polis arasında qarşı durmaya son qoyulması üçün Milli Təhlükəsizlik Şurasının təcili iclasını çağırıb. İyulun 11-də ölkənin qərbindəki Mukaçevo şəhərində baş verən silahlı qarşı durmada azı 3 nəfər ölüb. Təhlükəsizlik qüvvələri sağ sektorun üzvləri olan yaraqlıları təslim olmağa çağırıb. Bu toqquşma hökumətlə radikal qüvvələr arasında gərginlikdən və müharibə şəraitində olan ölkənin birliyinə təhlükədən xəbər verir. Hakimiyyət iyulun 11-dən yaraqlara qarşı əməliyyata başlayıb, amma onların Macarıstan və Slovakiya sərhədi dinin yaxınlığındakı meşəliyə çəkildikləri təxmin edilir. Hakim dairələr onlardan ikisinin yaralanaraq təslim olduqlarını, 12-sinin isə hələ axtarışda olduqlarını deyir. Atışmanın səbəbi hələlik açıqlanmır. Sağ sektorun onlarla tərəfdarı iyulun 12-sində Kiyev və ölkənin digər şəhərlərində Daxili İşlər Naziri Arsen Avakovun istifası tələbi ilə aksiya keçiriblər.
Bu, bugünkü xəbərlərin icmalı idi.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Hansı yetti perde arkasında?
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress,
təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarını qoyulayım, bu mədəni canında da üz qarı qalmışıq.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünən qəyirsən. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Azadlıq Live davam eləyir. Günün sualına gələn cavablardan yenə bir neçəsini oxuyum. Sualı xatırladım. Nəyə görə Azalın qiymətləri uçur? Abdulazadə Elmira yazır ki, Azalın qiyməti çox bahadır. Dünyanın o başına yarı qiymətinə getmək olar. Ancaq Sankt-Peterburqdan ekonom bilet alıb Azərbaycana uçmaq mümkün deyil. Dəmir yolu avtobusanda elə həmin qiymət gəlib çıxır. Heç bir ucuz yol yoxdur. Yaşar Əliyev yazır, çünki Azalın səmadakı yollara xərci çox çıxır. Təzə müasir üsullə asfaltlayıblar, işarələri yeniləri ilə əvəzləyiblər, çox komfortlu olub. O bunu ironiya ilə yazır. Şamil İsmailzadə yazır, millət ölkədən çıxa bilməsin deyə belə eləyirlər. Pərviz Əlizadə yazır, çox qazanmaq və tez qazanmaq istəyi, üstəgəl bazarda insarçı olmağı, üstəgəl yuxarılara bağlılığı. Öz adını yazmayan dinləyicimiz yazır ki, rusça yazıb, Azal deyir ki, biz qiymətləri ona görə qaldırdıq, çünki idmançıları havaya gətirmişdik. Münəvvər Fərzəli yazır, millət necə taracı olur olsun, nə işin var, təkə çoxlu pul olsun, Azal. Rahil Həsənov yazır, indi sizin Binəqədidəki yanan binaya aid sujetə komment yazmaq istədim, nə yazmaq olur, nə də komentləri oxumaq. Xəyal namizəd yazır, Azərbaycanda hansı qiymətlər uçmur ki? Rasim Cəfərov yazır, çünki Azərbaycanda ikinci bir şirkət yoxdur ki, rəqabət aparsın, monopoliya. Yadımdadır 2008-ci ildə Azal Dubaya tək uçurdu, gedib qayıtmaq haqqı 750 dollar verirdin, Dubai Fly reysə girəndən sonra 350 dollar yalvarırdılar, hansı ki Dubai Fly 280 manata yeni təyyarələrlə uçurdu, Azal Səmşəki kimi 1976-cı ilin təyyarəsi ilə mənzil başına çatana kimi ruh bədənə yaxın gəlmirdi. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcəyik.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azərbaycanda kreditlərin qiyməti niyə aşağı salınmır? Media məlumatlarına görə Mərkəzi Bank sədri bank rəhbərlərinə tövsiyə eləyib ki, ən yuxarı faiz istehlak kreditlərinə görə 29%-i keçməsin. Azərbaycanda kreditlərin faizləri niyə artmaqda davam eləyir və bunun bir sonu varmı? Həmin faizlər düşəcəkmi? İqtisadçı Samir Əliyevlə söhbətə qulaq asaq.
Kredit faizlərində son dövrlər bağlanma müşahidə edilir. Baxmayaraq ki, bu il kredit faizlərinin aşağı salınmasını hökumət elan etmişdir. Yəni, elan etmişdir ki, aşağı salınacaqdır. Ancaq bu nəinki baş verməli, hətta bağlanma müşahidə edildi. Bunun da təbii ki, səbəbləri devalvasiyadan doğan səbəblərdir. O baxımdan ki, manatla olan kreditlərlə dollarla olan kreditlər arasındakı fərq artmağa başladı və hətta bu 10%-ə qədər gəlib təşkil etdi. Və digər tərəfdən də dollar kreditlərinin cüzi ucuzlaşmasını, manat kreditlərinin isə kəskin bahalaşmasını müşahidə elədik. Dollar kreditləri ona görə ucuzlaşdı ki, dolların kredit yəni təklif eləməyinə rəğmən əhali və sahibkarlar belə kreditlər götürməkdə maraqlı olmadı. Yəni dollar nə tələbat kəskin azaldı. Gəl banklar dollar əmanətlərin faiz dərəcələrini əhəmiyyətli dərəcədə azaltdı. Və bu azalma imkan verdi ki, banklar dolların təklif etdikləri kreditləri müəyyən qədər, yəni kreditlərin şərtlərini müəyyən qədər yumuşatsınlar. Nəticə olaraq dollarının kreditlərin cüzi ucuzlaşması baş verdi. Manat kreditlərinə gəldikdə isə manat artıq neçə aydır manat qıtlığı ölkədə mövcuddur. Manat qıtlığı fonunda banklar kredit verə bilmir. Ona görə ki, bankların kredit vermek için altları ve sahiplerden biri de ve belki de en esası emanetlerdir. Bankalarda var bu 50% ile bankalarda var bu 70% geri satır. Eğer emanetlerin İki devalvasiya göre emanetlerin kütləvi dollarlaşması başladı ve əhali dollarla emanet koymaya başladı. Belə bir vəziyyətdə bu deməkdir ki, banklar manatdan əvvəllər kredit verirlərsə və bunun üçün manata müraciət edirlərsə, indi artıq emanetlərdə emanet şəklində manat yatırdırılmır, ancaq dollar yatırdırılır demək olar ki. Və ona görə də onlar manatla da kredit verə bilmirlər. Nəzərə alsaq ki, əhali və sahibkarlar manatla təsibatı daha çoxdur, yəni ki, dollara. Və belə bir vəziyyətdə manat üzrə kreditlərinin biz bahalaşmasını müşahidə etdik. Bahalaşma daha çox stimulaşdırılan isə Mərkəzi Bankın fayda salmağına bağlı qərarı idi. Banklara verdiği gösteriş idi. Belə ki, elə banklar var ki, onlar 6-7% və daha çox komisyon haqq tutur kredit verəndə. Mərkəzi Bank gösteriş verdi ki, komisyon haqqların həzmi 1%-dən çox ola bilmir. Deməkdir ki, bizsə banklar həmin o zərəri qarşılamaq üçün kredit faizlərini artırmağa başladılar. Nəticədə nə baş verdi? Dollarlı kreditlər təxminən 20-24% civarında dəyişdi. Manatla olan kreditlər isə 30% həddində keçdi. 32-34%, hətta bəzi yerlərdə 40% qədər bahalaşdı. Belə bir vəziyyətdə təbii ki, bu faiz dərəcələri arzu olunan faiz deyil və Mərkəzi Bank yəni növbəti bir göstərişi verdi ki, ümumən faiz dərəcələri 29%-dən yüksək olmasın. Bu manatla olan kreditlərin belə deyək ki, yenidən nisbətən ucuzlaşmasına yəni tutaq ki 5-6 ay bundan qabaq biz manatla 22-24% kredit götürə bilirdiksə, indi artıq yəni hətta Mərkəzi Bankın göstərişindən sonra bu 26-28% civarında dəyişəcəkdir. O baxımdan düşünürəm ki, Mərkəzi Bankın bu addımı hardasa kreditlərin müəyyən qədər ucuzlaşmasına istək oldu. Ancaq digər tərəfdən bu inzibati bir qaydadır və iqtisadi əsas olmadığına görə də çünki bu belə bir ucuzlaşma uzun müddətli olmasın, qısa müddətli olsun.
Buna iqtisadçı Samir Əliyev deyir, Azərbaycanda kreditlərin faizlərində hansı perspektivlər var, bu barədə danışırdı. Göründüyü kimi o bu məsələyə nikbin baxmır.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasında.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım, bu mədəni canlı da düz qara qalmışım.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünən dənizdən. Yanacağının qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Azadlıq Live davam edir. Günün sualına gələn cavablardan yenə bəzilərini oxuyum. Nəyə görə Azərbaycanda azalın qiymətləri uçur? Qabil Kürdoğlu yazır, Azərbaycanda hər bir biznes monopoliyadır. Monopoliya olan bir biznes həmişə bahalı olur. Sağlam konkurent olan biznes bir-birini bəhsinə ucuz olur. Niyazi Cəfərov yazır ki, bizim ölkədə həmişə baha başa gəlib. Göylə getmək bizim ölkədə həmişə baha başa gəlib. Azəri Blum yazır, mən hələ bu neçə ildə bir dəfə eşitmədim ki, kimsə azalla Bakı uçsun. Söhbət Almaniyadan gedir, çoxumuz Rusiya hava yollarından yararlanırıq. Azal bahadır. Murad Muradov yazır, ona görə ki, Avropa oyunları zamanı Azal bütün idmançıları pulsuz daşıyıb, indi bu pulları öz millətinin cibindən çıxarır. Hacı İskəndərov yazır, çünki özümüzü tanımırıq, tanısaydıq özümüzə sonra qırağa hörmət eləyərdik. Kamran Əliyev yazır, tək azalın qiymətləri yox, Azərbaycanda hər şeyin qiyməti göydədir. Bunun üç əsas səbəbi var. İnsarçılıq, monopoliya, Azərbaycan bir coğrafi məkan kimi olub bir şəxsi qapalı obyekt. İkinci səbəb qeyri-rəsmi yüksək gömrük rüsumları və yüksək bank faizləridir. Samir Dağlınski yazır, çünki Azalın rəhbərliyi insanlıqdan, vətənpərvərlikdən, tək Allahlıqdan tamamilə kənardır. Bunu dinləyicimiz nə cür yazıb, belə də oxuyuruq. Tural İsayev yazır, üzümü özüm kimi kasıblara tutub deyirəm, ağlınız varsa Vizeyirlə uçun Gürcüstandan. Venqriyaya məxsusdur bu aviakampaniya, çox sərfəlidir, mən rahat 100 manat qənaət edirəm. Vali Həsən yazır, azalı bilmirəm, amma bizim aeroportda adama işgəncə verirlər. Hər gedib gələndə insan hər şeyə nifrət eləyir. Sonuncu dəfə mənim yerimi satmışdılar. Yəni, bilmirəm, bu necə olursa bir yeri iki nəfərə satmışdılar. Səd Hüseynli yazır, xərclədikləri pulların yerini bu və ya digər şəkildə doldurmaq istəyirlər. Füzuli Yunisti yazır, əzləni əzmək lazımdır ki, əzirlər, biz buyuq belə də olmalıdır. Vüqar Həsən yazır, yəqin Avropa oyunlarının hesabını ödəyirlər. Həyat gözəldir yazır, bizdə hər şey sürətlə uçur, bir məvaciblərdən başqa balaca qalan yalnız təqaüd və maaşlardır. Fürsət Əcəmi yazır, aviabiletlərin qiyməti ona görə uçur ki, heç kim xarici ölkəyə istirahətə getməsin. Hamı pulu buradakı xaricdən qat-qat bahalı istirahət mərkəzlərinə xərcləsin, xeyir vətənə qalsın. Əhməd Kəmalov yazır, niyəsini əhalidən soruşmaq lazım, nə qədər ki, hər kəs yatır, daha doğrusu göz yumur bu özbaşınalığa, bu belə də davam edir ki, hər hansı başqa bir formada bunun həlli yoxdur. O şirkətin İdarə heyətinin diləkçimiz yazır ki, cəzalandırmaq lazımdır ki, qiymətlər belə qalmasın. Onu da qeyd edəyim ki, bugün Nazirlər Kabinetinin iclasında da Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev həm otellərin qiymətinin bahalığından narazılığını bildirdi, həm də avia biletlərin. O dedi ki, burada qayda-qanun yaratmaq lazımdır və qiymətləri aşağı salmaq lazımdır.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyuləyib, bu mədəni canlı da yüzləri qalmışaq.
Gəlsin piyanı bağlasın, bizi tökçünən qəyirsən. Yanacağının qiyməti başıqa salsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığmaq olardı. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışır işlərimizin getməsi üçün rüşvət verək.
Məmurlar var, onları bir-bir tapılamışsın, cəzalandırır.
Çünki Azərbaycana rüşvət xoruq, təmiz yıxıbdır.
Şəffaflıq.
O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şəffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaş.
Onu da xatırladım ki, Azadlıq Live-da səslənən bütün reportajları azadlıqradiosu.az saytından həm dinləmək olar, mətnlərini oxumaq olar, sorğularda iştirak eləmək olar, videolara baxmaq olar. Digər maraqlı materialları qeyd edeyim, hansılar ki, bugün Azadlıq Live-da səslənmədi. Nazirlər Kabinetinin iclasında Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev bir sıra mühüm bəyanatlar verdi. O dedi ki, bu yaxınlarda Avropa oyunları zamanı Avropa Şurası Parlament Assambleyasında qətnamə qəbul edildi. Qətnamənin mətnində məruzəçilər tərəfindən mətnində yazılmışdı ki, Assambleya nəzərə alır ki, Azərbaycan torpaqları işğal altındadır. O cümləni götürüb dəyişirlər. Yazırlar ki, Assambleya nəzərə alır ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi mövcuddur. İlham Əliyev deyib ki, bu nə deməkdir? Bu açıq aydın anti-Azərbaycan mövqeyidir. Statın sonu. İlham Əliyev həmin iclasda daha nələri deyib? Əvvəldə dediyimiz kimi aviabiletlər, otellərin qiymətlərinin bahalığı barədə danışıb, Dağlıq Qarabağ probleminin həlli barədə deyib. İlham Əliyev deyib ki, Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində heç bir irəliləyiş yoxdur. O daha nələrə toxunub, bütün bunları Azadlıq Radiosunun internet səhifəsində baxa bilərsiniz.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube'da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bununla da Azadlıq Live verilişimizin sonuna gəldik. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.